Herra forseti, ég mun ekki tala fyrir utanríkisráðherra sem er sá sem mun flytja tillöguna og er full færum að svara fyrir það hvenær eða hvort hún kemur fram. En hún hefur verið á þingmálaskránni frá því í haust og ég ger ráð fyrir því að hún komi fram innan fárra daga. Því var lengi haldið fram sjálfstæðisflokkinn að hann vildi kæfa alla umræðum Evrópusambandið. Hann vildi ekki hleypa málinu einhvern veginn í umræðuna og þannig liðu mörg ár á sínum tíma. Síðan koma vinstri flokkarnir hér og mynda meiri hluta á þinginu og setja málið í formlegan farveg, setja það á dagskrá. Þá má ekki ræða efnislegt inntak heldur, það verður að ræða formið. Ég kalla eftir efnislegri umræðu það hvað það þýðir að gangi í Evrópusambandið. Og þegar við ræðum þá stöðu, hvort að Ísland á betur heima utan eða innan Evrópusambandsins, þá held ég að fara aðeins að lægja öldurnar í þessu þjóðfélagi. Þegar að það fer raunverulega fram hinn efnislega umræða þetta mál, en ekki eitthvað form, það að menn vilji leiða fram eitthvað samning og sjá hvað kemur í ljós. Við sem að stöndum fyrir þá stefnu að Ísland haldi sig utan Evrópusambandsins, við ræðumst ekki þá umræðu, efnislega umræðu.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur